Diplomatlar günü bilen bağlı Prezident Qurbanguly Berdimuhammedow tarapından yer edilen beyanatda soňky döwürlerde ýurdun daşary siýasetinde galanaldy diýilýän üstünlükler barada gürrüň edilýär. Şol beýanatda aýdylýan 2007-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýa merkezini döredilmegine we 2008-nji ýylda energiýa geçirjileriniň howpsuzlygyny üçin etmek barada Birleşmiş Milletler Guramasynda kararyň kabul edilmegine uly üstünlük hökmünde baha berilýär. Prezident Qurbanguly Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň 18-nji fevralynda eden çykyşynda hem umuman şu günkü kaytalan fikirlerini öne sürüp, onu yurdun daşarı siyasetinin üstünlükleri hükmünde hasiyetlendiripti. Ola esasen hem energiya geçiricilerinin hoopsuzluğunu kepillendirmek barada Birleşmiş Milletler Guramasında kabul edilen kararı gözünde tutup 2009-njy ýylyň fevral ayında eden çıkışında şeýle diýipdi.
Şeýle öwrenmekim resminamanyň kabul edilmegi dünya energiya üçünçülüginiň has doğrusu energiya hoopsuzluğunun halkara hukuk binyadını döretmekte ilkinci adımların biridir. Türkmenistan'ın bu işin başında durmağı olsa bizim daşarı siyasetimizin ören bu sonuçlu ve uğundurucu üstünlüğüdür.
Geçen ýylky çykyşyndan tapawutlykda Berdimuhammedow diplomatlar güni münasabatly bu ýyl ýaýradan beýanatynda ýurdun daşary siýasatynyň gumanitar ugurlary boýunça alınıp barlayan işler hakda hem maglumat berip, bu ugurda diplomatlaryň alyp barýan roly barada hem gürrüň etdi. Berdimuhammedow aýratynam şol beýanatda Türkmenistanda alınıp barlayan bu aladalary halkara jemgyýetçiligini ýetirmekde we ýurdun halkara abyryny artdyrmakda diplomatlaryň üstüne düşýän wezipeleri barada hem maglumat berýär. Käbir finçleriň aýtmagyna görä ýurdun abyryny halkara jemgyýetçiliginiň arasynda ýokarlandyrmak barada gürrüň edilende Aşgabatyň adam hukuklary ýaly siýasetini halkara jemgyýetçiligine düşündirmek türkmen diplomatlar üçin aňsat bolmasa gerek. Sebäbi Türkmenistan hukuk goraýjy halkara guramalarynyň ýyllyk raportlarynda henizem adam hukuklaryny depeleýän we bu gurda gol goýan halkara şertnamalaryny berjaý etmeýän ýurt hökmünde häsiýetlendirilýär. Aşgabatyň siýasetini halkara jemgyýetçiliginiň arasynda ýokarlandyrmakda çekýän kynçylyklar bilen bir hatarda Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki elçisi Nur Muhammed Hanamov, Türkmen diplomatlarının başka bir kıyınçılığına hem ünse çeker.
Türkmenistan tarafından diplomat hükmünü yerine getirmediği işler talep edilen o. Mesela diplomatların ha bu topar yurdun içine akıp olayan zatları, vakaları bir açot hükmünü birliğe olayın şu da bir tereddülük durulun o. Ya iki taraflayın ağrı katlaşık var da bir meseleleri çıkaracak olsan şunu başka gözülen tereddüler. Hem anı şu yerde yankı diplomatlar ya ilçi öz peydası çiğin şirkete çıkarıyor hükmünü.
Türkmen diplomatları şu bu vaktin özünde öz yerleşen ýurtlarynda Türkmenistanyň dolu ihtiýarly elçisi hem resmi wekili hökmünde iş alyp barýarlar. Bu hem öz nawatynda olaryň näde derejede jogapkärçilikli wezipäni eýelýänligini aňladyr. Emma öňki elçi Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanda hökümet ýolbaşçylarynyň bu wezipäniň ähmiýetine o diýen göz ýetirmeýänligini aýdyp bize şeýle gürrüň berdi.
Meselem, men Türkiye'de ilçi oldum. Şu Türkiye'deki çözmeli meseleni Aşgabat'taki Türkiye ilçiliğinin üstünden nerede Ankara'da ilçhanan var. Şun üstünden çözmeli. Yoksa Türkiye'nin ilçhanasından Daşarı İşler Ministerliği var ya. Bizim Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği'nden öğrenik kaliyatı, bilik kaliyatı yanki Türkmenistan plan mesele boyunca çıkıptır deyip. Ol katı uluyanız.
Hanamy Faýratynym Türkmenistanda çemgilen adamyň diplomat edilip iýerlenýänligini hem sözüniň üstüne goşdy. Emma Türkiýeli ekspert Düýbe Ankara'da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Erol bu pikir bilen alalaşmaýar. Ol Faýratynym ýakynda Türkmenistanyň Türkiýedäki elçisi bilen duşanlygyny aýdyp, bu söhbetdeşlikde diplomatyň özünde galdyran täsiri barada şeýle diýdi.
O zaman başkanı bulunduğum bir think tank'in...
Men ilçi bilen bir strateji barlaklar merkezinin yolbaşısı hükmünde duşuptum. Şol duşukta ol katı mühim bir fikri orta attı. Ol şeyle ve hakiki manada iş alıp barayan strateji merkezlere Türkmenistan'da şol sanda merkezi Aziya'da hem zirurluğun bağırdığını ve şeyle merkezlerin dürüdülmek arkalı şol yurtların hafem güçlenecektiğini malum etti. Menin fikrimçe bu dil ucundan aydılan bir söz hem olsa katı mühim bir vakadır deyip Türkiye'li ekspert Mehmet Seyfettin Malumette.
Bana göre oldukça dikkat çekiciydi.
Mehmet Seyfettin aýratynam mundan özel hem Türkmen diplomatlar bilen duşuşmağa mümkinçiliginiň bolanlygyny we öňkü döwürlerde halkara siýaset bilen baglanşygy bolmadyk. Käri boýunça öňki bilim ministri ýa şahyr ýaly adamlaryň ilçi edilip bellenilýänligine özüniň şaýat bolanlygyny aýtdy. Ol sözüni dowam etdirip Türkmenistanyň Ankara'daky häzirki elçisi gözüňe tutulup aýdylanda bolan häzirki döwürde şol düzgüniň ütgeýänligini aýtmak mümkin diýdi. Emma Nur Muhammed Hanamow bilen Türkiýeli Ali ekspert Profesör Mehmet Seyfettin Erol'un ikisi de diplomatların işlerini qoğulandırmak barada edilmeli işin henizem köptüğüne ve halkara tecrübelerinden peydalanmaklığın zerurduğunu məlum ettiler.